Aðeins ein leið til Guðs, af all Nations Gospel Publishers. Ég er vegurinn og sannleikurinn og lífið. Enginn fer til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14 vers 7 margar leiðir til að finna Guð eru gefnar fólki af falstrúarkennurum en í öllu ruglinu er gott að heyra frelsara okkar, drottinn Jesú Krist segja, ég er vegurinn. Ef það var einhvern tíma þegar við þurfum að hlusta á rödd hans, þá virðist sem sá tími sé núna. Enginn mun neita því að við lifum á óvissum tímum, en þegar Jesús talaði þessi orð fyrst voru tímarnir jafn óvissir. Það var mikið af trúarbrögðum og hefðbundnum kenningum, en mjög lítill sannleikur. Jesús sagði við farísejana, trúarsöfnuð, það er ekkert gagn fyrir þá að tilbiðja mig, því að þeir kenna maggjarðar reglur eins og þær var mín lög. Matteus 15 vers 9. Það eru eflaust margir í þessum ruglaða heimi í dag sem eins og Thomas spyrja spurningarinnar, hvernig getum við þekkt leiðina? Kannski eru þeir ekki að spyrja það upphátt, en spurningin er í mörgum órótt hjörtum alveg svo sama. Einhvern tíma var þessi efi í mínu eigin hjarta og huga, en Guði sé lofaðan er ekki lengur til staðar því þegar Jesús sagði, ég er vegurinn, var það nóg fyrir mig. Allt frá því að Adam úrlýðnaðist Guði í aldingarðinu metan hefur maðurinn verið að reyna að finna leiðina til að komast aftur til Guðs. Sumir munu jafnvel neita því að maðurinn hafi nokkurn tíma vilst. Þeir segja í raun að þegar barn fæðist í heiminn sé það nú þegar hreint og allt sem þarf er bara að halda því þannig. Svo að þeir halda áfram í einski sviðleikni sinni til að gera einmitt það. Þeir virðast halda að ef þeir geta komið þeim í kirkju, veitt þeim viðeigandi þjálfun og á ákveðnum aldri, fengið þá samþykkt sem kirkjumeðlim að með tímanum muni þetta koma þeim til himna. Við heyrum því mikið talað þjálfun ungs fólks, en mjög lítið nauðsýn þess að ungt fólk taki við Kristi sem frelsara. Auðvitað er fullkomlega eðlilegt að maðurinn haldi að hann geti unnið sig aftur til Guðs. Þegar Adam og Eva synduðu gegn Guði í aldingarðinum metan reyndu þau að hylja sig til að fela blygðan sína. Þeir hlupu frá Guði og földu sig meðal trjána í garðinum. Þegar Adam syndgaði í stað þess að játa synd sína fyrir drottni, hljóp hann frá honum. Þá var aðeins ein leið fyrir Adam til að koma aftur til Guðs og vera gerður þóknanlegu í návist hans og Guð tók fyrsta skrefið. Hann leit og kallaði á Adam og fann hann í felum meðal trjána. Drottinn Guð gerði föt úr dýraskinni og hann klæddi Adam og Evu. Fyrsta Mósebók 3 vers 20. Og fyrsta taktu eftir því að drottinn leitaði, fann og veitti. Í þessu sjáum við ráðstöfun Guðs fyrir fátæka, seka syndara. Jesús Kristur er sonur Guðs. Guð er sá sem sendi hann í heiminn. Guð er sá sem lagði allar syndir okkar á hann. Hann þoldi þjáninguna sem hefði átt að vera okkar, sársökan sem við hefðum átt að bera. Allt á meðan heldum við að þjáning hans væri refsing sem Guð sendi. En vegna synda okkar var hann særður, barinn vegna hins illa sem við gerðum. Við erum læknuð af refsingunni sem hann varð fyrir, heil af höggunum sem hann fékk. Við vorum allir eins og týndir sauðir, hver og einn fór sína leið. En drottinn lét refsinguna falla á sig, refsinguna öll. Verð skuldað, minna en skástrík spík spík ég að segja 53 vers 4 til 7 breg tíma sama sem 500 ms skástrík stundum heyrum við því líst að maðurinn hafi vilst í gegnum óhlýðni Adams, en er endurreistur fyrir Jesú Krist. Biblían segir, því að Kristur dó fyrir syndir jætt skipti fyrir öll, góður maður fyrir hönd syndara, til þess að leiða þig til Guðs. Hann var tekin af lífi líkamlega, en lífgaður andlega. Fyrsta Péturs bréf 3 vers 18 breytt tíma sama sem 500 ms skástrík það er aðeins ein leið til Guðs og svo leiðir ekki kerfi regluna eða reglugerða eða síðareglur, heldur í gegnum dýrlega lifandi personu, Jesú Krist, sem kom niður af himni og lifði lífi sem var algjörlega syndlaust. Jafnvel þeir sem höttuðu hann mest, gátu ekki fundið neina sök hjá honum og Júdas, sá sem sveikan, viðurkendi að hann hefði svikið saklausan mann. Matteus 27 vers 4 þannig að við sjáum að sá saklausi sem þjáðist fyrir hina seku. Leiðar hina seku til Guðs á viðunandi háttpunktur breg tíma sama sem 500 ms skástrík sérkvælifandi maður er ekki meira en vindur. Sálmur 39 vers 5. Þessi yfirlýsing úr orði Guðs gerir það ljóst að við erum í besta falli aðeins veik og veik og að það sem hann krefst af okkur er að gera okkur grein fyrir þörf okkar fyrir hann og hjálpræði smáttans. Fólk með góða heilsu þarf ekki lækni, svo er það með sjálfsréttláta, þeir halda að þeir þurfi ekki frelsara, en Guð sagði, jafnvel bestu gjörðir okkar eru óhreinar út í gegn. Ég segja 64 vers 7 að þarf eitthvað betra en okkar bestu gjörðir til að gera okkur hæf til að standa frammi fyrir Guði. Það myndi krefjast rétts sambands við Guð og það finnum við aðeins í Kristi. Guð hefur leitt yður í samband við Krist Jesú og Guð hefur gert Krist að speki okkar. Fyrir hann höfum við rétt fyrir Guði, við verðum heilög þjóð Guðs og erum lausir. Fyrsta Korintu bréf 1 vers 30. Breytt tíma sama sem 500 ms skástrik Kristur var syndlaus, en fyrir okkar sakir lét Guð hann deila synd okkar til þess að í sameiningu með honum gætum við átt hlut deild í réttlæti Guðs. Annan Korintu bréf 5 vers 20. Og fyrsta syndir okkar standa á milli okkar og Guðs, en Jesús Kristur varð fyrir refsingunni fyrir þær á krossinum og þóknaði þar með Guði. Hann er færum. Nú og alltaf að frelsa þá sem koma til Guðs fyrir hann. Breyk tíma sama sem 500 ms skástrík skástrík spík stærra en. Jesús er hinn trúi vitni. Opinberunar bókin 1 vers 5 og hann hefur lofað að hann muni ekki vísa neinum frá þeim sem koma til hans. Jóhannes 6 vers 30. Og 7. Að koma til hans þýðir einfaldlega að snúa sér frá synd öku lífið þínu, snúa baki við heiminum. Biðja Guð að fyrirgefa þér og hreinsa þig. Þegar þú hefur tekið við drottni og fyrirgefningu hans mun hann gefa þér friðsinn og gleði. Það er aðeins ein leið til Guðs, kæri lesandi, megir þú heyra drottin Jesú Krist eins og hann segir, ég er vegurinn. Grjúpaðu núna og talaðu við hann og segðu honum frá lífið þínu, segðu honum að þér þykir það leitt, byttu hann að fyrirgefa þér, vera miskunnsamur við þig syndara, hreinsa þig, gera þig að barni sínu og gefa þér eilíft líf. Hann lofaði að hann myndi gera það, svo trúðu honum og rístu upp með fullvissu í hjarta þínu að hann hafi heyrt þig og verkið sé lokið. Farðu þá og syndgið ekki framar, og ef þú finnur að þú ert veikur, byttu drottin Jesú að styrka þig og gefa þér sigur yfir syndinni. Vertu staðráðin í að snúa þér frá hlutum heimsins, og þú munt komast að því að hann mun ekki aðeins gefa þér frið og gleði sem heimurinn getur ekki gefið, heldur munt þú finna slíka unun að því að þjóna Guði að þú munt ekki einu sinni missa af ánægju. Heiminn, því að það sem er í heiminum er aðeins eitt augnablik, en það sem Guð gefur er að eilífu. Snúið ykkur nú að honum sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svindlarinn. Satan svindlaði Adam og Evu með því að gefa þeim lygi fyrir sannleikann. Hann bauð þeim það sem hann átti ekki og gaf þeim sorg til gleði og dauða ævilangt. Falskt réttlæti. Satan mun bjóða þér falskt réttlæti sem þitt eigið réttlæti sem er óhreint í gegnum tíðina í stað hins sanna réttlætis Jesú sem fæst aðeins með því að snúa frá synd og trúa á Jesú Krist. Falskur friður. Satan mun gefa þér falskan frið með því að segja þér að allir séu börn Guðs og muni fara til himna. Jesús sagði við farísejana, þér eru börn föðureyðar, djöfulsins og viljið fylgja óskum föðureyðar. Jóhannes 8 vers 40. Og 4. Jóhannes postuli skrifar, hver sem heldur áfram að synga tilherir djöflinum, því að djöfullin hefur syndgað frá upphafi. Sonur Guðs birtist einmitt á þessari ástæðu, til að tortíma því sem djöfullin hafði gert. Hver sem er barn Guðs gerir það. Ekki halda áfram að synga því að eðli Guðs er í honum. Og vegna þess að Guð er faðir hans, getur hann ekki haldið áfram að synga. Þetta er skýr munurinn á börnum Guðs og börnum djöfulsins. Hver sem gerir ekki það sem er rétt eða ekki elska bróðir hans er ekki barn Guðs. Fyrsta Jóhannesar bréf 3 vers 8-10. Við getum aðeins orðið börn Guðs með því að endur fæðast. Sumir tóku eins vegar á móti honum og trúðu á hann, svo hann gaf þeim rétt til að verða börn Guðs. Þeir urðu ekki börn Guðs með náttúrulegum hætti. Það er að segja með því að fæðast sem börn mannlegs föður, Guð sjálfur var faðir þeirra. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist aftur. Maður fæðist líkamlega af foreldrum manna, en hann fæðist andlega af andanum. Jóhannes 1 vers 12 til 13 og 3 vers 3 og 7 Satan segir þér að það sé ekkert helvíti, engin guð, engin dómur og engin upprisa. Heilagur andi, andi sannleikans, sýnir þér syndir þínar og sýnir þér Jesú syndarberran, son guðs sem ber synd heimsins. Fölsk gleði. Djöfullin reynir að veita þér falska gleði og mun gefa þér veraldlegar langanir. Þetta geta hins vegar ekki fullnægt þrá sálar þinnar. Hvorki bjór né áfengi getur svalan þorsta sálar þinnar. Jesús bauð samversku konunni við brunnin líf og gaf vatn sem myndi svala þorsta hennar. Jóhannes 4 vers 5 til 13. Jesús er uppspretta lífsins. Ef við drekkum af vatninu sem hann gefur mun það vatn vera í okkur eins og lifandi lind sem leiðir til eilífs lífs. Ekki láta blekkjast af fölsku tómri gleði djöfulsins sem endar aðeins með eilífri sorg í helvíti. Falsljós. Djöfullin birtist sem falsljós. Honum finnst gaman að koma fram sem engill ljósins. Fyrir fall hans var hann fallegast í engillin en er það ekki lengur. Hann reynir að láta syndina virðast mjög aðlaðandi og fallega til þess að freista þín og halda þér föngnum, en þetta ljós er falsljós. Þegar Jesús, sonur réttlætisins, birtist mun ljós djöfulsins hverfa. Ljós Guðs mun opinbera ljótleika hinnar svokölluðu dýrðar Satans. Fölsk leið. Djöfullin reynir að leiða þig á rangan hátt. Það er aðeins ein leið sem leiðir til himna. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Satan segir þér að hann eigi betri leið. Breiðar í veg sem margir ganga á, en hann sýnir þér ekki endi á veginum sem liggur til helvítis. Það sem þú heldur að sé rétta leiðin getur leitt til dauða. Heimst fólk heldur alltaf að það hafi rétt fyrir sér. Viturt fólk hlustar á ráð. Réttlæti er vegurinn til lífsins. Ílska er vegurinn til dauða. Orðskviðirnir 14 vers 12 og 12 vers 15 og 28. Falskur auður. Auðurinn sem djöfullin gefur eru falskur auður. Ríki maðurinn var svikinn því að þegar hann dó fór hann til helvítis. Júdas var freistað af 30 silfurpenningum. Með því að svíka Jesú missti hann eilíft líf, eilífan frið, eilífa gleði og eilífan auð. Satan mun gefa þér stein fyrir brauð, sporðdreka fyrir egg og höggorm fyrir fisk. Í Jesú eigum við eilífan auð sem mun aldrei hverfa. Matteus 7 vers 7 til 11. Margt fleira mætti segja en þetta er nú til að vara þig við að fylgja hinum sanna hirði sem gaf líf sitt fyrir þig. Fylgdu hinum sanna ljósi sem er Jesús. Taktu á móti anda sannleikans. Heilögum anda, vertu grein hins sanna vínviðar. Hlustaðu á Jesú, hinn sanna spámann, en ekki á spámenn djöfulsins. Snúið ekkur frá skurðgóðum ykkar, falskóðanum. Og þjónið hinum sanna guði. Vertu sannur tilbyðjandi og tilbyðjir guð í anda og sannleika. Jesús er hið sanna brauð sem mettar og gefur eilíft líf. Láttu ekki blekkjast, guð lætur ekki hæðast, þar sem maðurinn sáu munan uppskera. Láttu djöfulinn ekki blekkja þig lengur heldur fylgdu Jesú Kristi sem sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið.